Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien susitiksime su trečiuoju, tiesa ir trumpiausiai pareigas ėjusiu Lietuvos prezidentu daktaru Kaziu Griniumi. Kodėl Lietuvos Masariku vadintas demokratijos apologetas ir ištikimas jos praktikas Kazys Grinius tapo paskutiniu demokratiškai išrinktu tarpukario Lietuvos prezidentu? Pasakoja istorikas Mindaugas Tamošaitis.
Kalbant apie Grinių, tai iš karto turiu pasakyti, kad tai buvo, na, žmogus tikrai tų žodžių prasme idealistas, didysis demokratas. Ir jisai laikėsi tokios nuostatos, kad demokratinė santvarka yra aukščiau visko. Ir turint omeny, kad trečias Seimas buvo išrinktas demokratiškai, jisai taip pat buvo išrinktas demokratiškai, tai tiesiog jisai, jam buvo nesuvokiama, kad demokratiniai valstybėje gali atsirasti jėgų, turiu meninį iš svetimos valstybės, bet ir savo valstybėje jėgų, kurios galėtų nuversti teistą valdžią. Ir dėl to jisai tiesiog, na, kaip ir jo bendražygiai, Mykolas Šleževičius, tuometinis ministras pirmininkas, na, valstiečiai liaudininkai, socialdemokratai ir kiti laikėsi tokios nuostatos, kad kokia be būtų valdžia, bet jinai yra tautos paskirta ir, na, niekaip tu jos negali nuversti. Ir štai vat paradoksas yra toks, kad 26 metų pabaigoje, dar likus iki perversmo, na, kelioms savaitėms, net ir pats Grinius ir Šleževičius buvo gavęs ne vieną informaciją, kad yra rengimas valstybės perversmas. Na, bet jie nežinau, jie tiesiog žiūrėjo gana tai pro pirštus, labai rimtai nesvarsi tokių galimybių ir tiesiog galbūt netgi naiviai klausė, ar tai gali būti, ar tai tiesa, tiesiog gandai. Nors kalbėjo apie tai ir sakykime, ir sovietų pasiuntinys pranešė. Ir tai tiesiog nesuvok. Ir paskui, vat, kada jie bandė kalbėti apie tą perversmą, jau truputėlį vėliau, ir nesakys, kad mes buvome iki galo įsitikinę, kad tai negali atsitikti. Tai yra nesuvokimi dalykai, kaip tai gali būti. Ir natūralu, kad vat, dar reiktų paminėti, kad kada matys, kad situacija yra tikrai sudėtinga tuo metu, 26 metų pabaigoje buvo, dėl valdžios ir opozicijos įtemptų santykių, tai netgi patys liaudininkai buvo pasiruošę, na, sudaryti kitą koaliciją truputėlį. Atsisakyti koalicijos su socialdemokratais, eiti su Lietuvos ūkininkų sąjunga. Kitaip tariant, jei nebūtų valstybės perversmas, manau, tikrai būtų problema išspręsta ir būtų teisiniu būdu, na, tie santykiai būtų susireguliavę ir tikrai tas Seimas būtų likęs ir problemų nebūtų likę, nebūtų buvę. Bet dabar taip atsitiko, o mes žinant, kad jeigu Grinius buvo visiškas toks idealistas, kuris, sakiau, demokratija buvo aukščiau visko, tai Smetona buvo kitokio pažiūrų žmogus. Smetona visą laiką, kada skaitai jo atsiminimus, skaitai knygas, net kalbas pasakytas, tai jis apie demokratiją kalba taip labai, labai aptakiai ir jis jos negina ir nesako, demokratija kažkas tai viršūnį kažkokia yra, nieko panašaus. Ir ypatingai tos opozicinės kalbos jo yra nuo 20 metų, kada jis nebuvo išrinktas į steigimą į Seimą, tai visur jisai pabrėžė aš, asmenybė, ne tauta, nesakykime, ne grupė žmonių, jeigu Seimo narius rinkti, reikia po vieną rinkti, ne grupinių sąrašų, jam yra vadovas vienas turi būti kažkur. Ir aišku, tos asmeninės ambicijos siekis ateiti į valdžią buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jisai ryžosi tokiems veiksmams. Aišku, sudarius sąjungos su krikščionės demokratais, na ir aišku, atliekant pagrindinį vaidmenį karininkams.
Smetona ir kiti perversmininkai pasinaudojo tuo, kad į prezidento Kazio Griniaus 60-mečio iškilmes gruodžio 17-osios dienos rytą buvo pakviesti visi karinių dalinių vadai.
Kalbant apie gruodžio tą vidurį, tuo metu vyko aštrios diskusijos dėl kitų metų biudžeto. Posėdis vyksta naktį, 3 valandos 43 minutės, įsivaizduojame, įsiveržė į Seimą karininkai ir išvaikys Seimą, sakykime taip. Na, dabar dėl Grinios. Tai vėlgi sakyčiau taip, kad na, Grinius tuo metu tikrai apie perversmą, manau, negalvoju apie šventę, nes jo šią dieną bus 60 metų jubiliejus.
Perversmininkai užėmė pagrindinės valstybės įstaigas, suėmė Mykolo Šleževičiaus ministrų kabinetą ir izoliavo prezidentą Kazį Grinių.
Na ir paskui tiesiog su juo buvo žaidžiama, kuria prasme darant tam tikrą spaudimą, na ir palaipsniui iš jo išgaunant tai, ką norėjo karininkai išgauti. Ir atsitiks taip, kad pradžioje apie jo atsistatydimą net kalbos nebuvo. Nebuvo kalbos apie par laikų, jisai maždaug bus su tais to apsuptyje karininkų, sakykime. Ir kalba eina tik tai apie vyriausybės pakeitimą. Kad reikia pakeisti vyriausybę, tai pirmiausia pakeis Mykolą Šleževičių, pakeisti naują vyriausybę. Na ir pradžioje jisai apie tai nieko negalėjo kalbėti, kad čia, sako, nesąmonė, to negali būti, bet paskui kažkaip, na, vis dėlto jisai sutiko pagaliau, kad galim vyriausybę keisti, tada normalizuojam padėtį ir įsiskirstom visi. Bet kada jau pasirašys šitą aktą ir Valdemaras jam pasakys, netgi raštiškai pasižadės klausyti konstitucijos, kad viskas bus labai gražu, kad viskas gerai, tai kažkaip truputėlį ir tarsi ir apsiramins toje situacijoje. Bet paskui vat, vėlgi tų pokalbių metu iškils klausimas, kad jau reikia atsitrydinti jam pačiam.
Kodėl ištikimas demokratijos gynėjas prezidentas Kazys Grinius nesiėmė jos iki galo ginti tuo metu, kai Lietuvos demokratija iškilo mirtinas pavojus?
Pagal tai, ką jis paskui rašys atsiminimuose, kalbės ir savo partijos paskui susirinkimuose, tai matyti vienas iš svarbiausių momentų buvo tai, kad reikėjo normalizuoti padėtį Lietuvoje. Tai galvojama taip, jeigu būtų ta krizė, jis būtų toliau prezidentas buvęs, ir jeigu situacija būtų, na, o prie perversininkai būtų nesutikę, tai galėjo užsitęsti ta krizė Lietuvoje. Ir galvojama, ta krizė galėjo pasinaudoti svetimos valstybės, pirmiausia Lenkija. Ir galvojama, kad Lenkai galėjo tiesiog įsiveržti į Lietuvą, sakykime taip. Tai galvojama, geriau taip darome, kad aš atsistatydinu ir gaunu visus netokius kaip ir garantus, kad toliau bus toliau dirbs Seimas, toliau bus prezidentas, toliau bus sudaroma vyriausybė. Kitaip tariant, išlaikyti tai normali tvarka, tai galvojama, kad tada svetimos valstybės negalės to pasinaudoti. Tai vat vienas iš tų variantų, kad Lenkai iš tikrųjų ruošiasi kažką daryti, tai jie netgi pastumėjo buvo kariuomenė iki mūsų pasienio. Būtų toks, yra tokių ženklų ir paskui įsikišus Sovietų Sąjungai viskas aprimo.
Prieš savo norą, per prievartą, bet vis dėlto teisėtas demokratiškai išrinktas Lietuvos prezidentas Kazys Grinius legalizavo antikonstitucinį perversmą.
27 metais jau Seimo nelieka ir iš esmės dar Seimas kurį laiką, tos kelis mėnesius, buvo ta pagrindinė tribūna, kur galėjo dar sakyti kritiką. O dabar jos nelieka ir iš esmės kaip ir viskas baigėsi. Tai tai prasme, nu, reikia taip kalbėti, kad demokratija buvo užduota. Tai labai įdomu, kad apskritai, kas pažinojo Grinių asmeniškai, tas pats Metona, Valdemaras, tie, kurie vykdys valstybės perversmą, kurie pašalins Grinių, jį kaip asmenį labai gerbs. Nu, Grinius buvo kažkoks tai tas žmogus, kuris buvo labai labai vertinamas, bet aišku, kai reikia tavo postų prezidentų, tave reikia pašalinti. Kitaip tariant, prieš asmenį visai neturėjo prieš jį nieko, jį labai vertino. Bet kaip prezidentas trukdė vien dėl to, kad jisai yra prezidentas. Va tai prasme jisai ir buvo kliūtis, ir buvo pašalintas. Ir va tas sprendimas kažkuria prasme prisidės prie to, kad faktiškai, na, stabilumas atsiras tam tikras kažkuria prasme, nes nebus kažkokiu tai, na, nebus kažkokiu tai na, nesutarimu ir panašiai, nu, bus sutarimai, bet jie nebus tokie matomi galbūt. Nes jau kitą dieną, iš esmės, tiksliau gruodžio 19 dieną, prezidentu bus išrinktas Smetona. Tai turim naują vyriausybę, turim Smetoną, prezidentu turim, tarsi faktiškai viskas. Ir gaunasi taip, kad liaudininkai, na, Grinius ir jo bendražygiai legalizuos perversmų padarinius. Kada taip atsitinka, netgi Smetona ir kiti paskui net siūlo Griniui pasilikti prezidento atlyginimą. Tu tik būk tvarkoji, tavęs neliesi, bet kadangi žmonės buvo orus iš tų žmonių, kurie buvo nuversti, tai vienas iš jų Grinius tik kategoriškai atsisakė, sako, aš negaliu daryti to. Aš neinu jokių pareigų, nieko man dar prezidento algą siūlo, tai nu, kaip atrodys, jis tiesiog kategoriškai atsisako. Ir vat, galbūt paradoksas yra tai, kad po 26 metų perversmo, kada jau Grinius nelieka prezidentu, iš esmės tampa jisai valstiečių liaudininkų pačia svarbiausia figūra. Ne Šleževičius, bet jis tampa. Ir faktiškai tokio ir išlieka iki pat 400 metų. Tai galbūt va, tai būtų keista. Nes dabar va, įvykus valstybės perversmų iš esmės pakrinka Šleževičius. Jisai nesustabdo savo veiklą partijų, jisai visą atsakomybę dėl perversmų prisimė jis pats. Jis buvo ministras pirmininkas. Ir sako, aš nieko nepadariau, ką turėjau padaryti. Maždaug taip būtų pasakęs. Man ir archyve tekė rasti jo netraštus pasirašytus partijai. Kad aš viską, absoliučiai visą atsakomybę suvokiu vieną, kad Grinius yra simbolis, yra toksai kaip ir ta simbolinė figūra, o tvarko jisai visus reikalus. Bet vėlgi jisai tuo metu pirmiausia labai sunkiai sirgo ir kada ateis perversmininkai, išspirs ko iš duris, jam namie iš patalų jį imsų sprandų, už pečių ir išsigabens į štavą. Tai kitaip tariant, situacija jau bus sunki. Aišku, dėl ligos negalima sakyti, kad iš čia viską taip padarė, bet kita vertus, na, kad nieko nepadarė, mes matom, kad nieko neužkirtų. Dėl to Šleževičius maždaug 2-3 metus jis bus visiškai nutolęs nuo partijos reikalų. Ir kada partijoje vos nesiranda toks kilimas, pasimetimas, neaišku, ką daryti. Ir visi paskui pradės, štai, imam Grinių. Ir Grinius 27 metais jau faktiškai berods vasario mėnesį jisai imsis, sakykime, tokio iniciatyvos, jisai paskelbs tos strateginius planus tolimesnius partijos, netgi programos nuostatas iškels ir jisai bus faktiškai to lyderiu. Nors paskui taps vėlgi sugrįš į partiją Šleževičius, bet Grinius toliau bus ta figūra, kuri visą laiką šalia jau bus. Na, jis bus garbės pirmininkas renkamas, o ypatingai 33 metais tam garbės pirmininkui bus tos ypatingos teisės. Jis galėjo daryti, ką nori toj partijoje. Faktiškai. Dėl ko? Dėl to, kad ten bus daug krizių, partija bus šalinami žmonės, kai kurie iš tos, sakykime, iš jos, ir tada jau reikėjo, kad būtų autoritetas, kuris priimtų lemiamą balsą. Ir Grinius turėtų iki balsą, net galėjo šalinti iš partijos, na, kokiu tai veikėjo. Tai tas vaidmo ir, kaip sakiau, jisai trunka iki pat 39-40 metų. Nors Grinių metų daug, nes 26 metais jam buvo 60 metų. O plus dar 39 metais rudenį miršta Šleževičius. Tai faktiškai jisai lieka vienas tas žmogus, prie kurio, kaip sakoma, vis dėlto, na, glaudžiasi kiti. Nors aišku, kai jaunieji, kai kurie jau turi savo viziją. Ir dabar nenustabu, kad ketvirtajame dešimtmetyje iškils, na, tarp pačių valstiečių liaudininkų iškils labai tokius didelis aštrios diskusijos, net rietenos kažkuria prasme. Ir kada atsistos prieš akyje, prieš, na, susirinkimų metu atsistos Šleževičius, Grinius kalbėti, tai ne vienas jaunos kartos liaudininkas pasakys, o kur jūs buvot vyrai? Kada reikėjo ginti 26 metais demokratiją. Tai va štai bus vienas nepatogiausių klausimų, kurį faktiškai atsakymų nelabai ir bus. Ir aišku, bus sakoma, kad sakys, mes bijom, kad nebūtų Lenkijos agresijos, na, bus bandoma viską tą kaltę tarsi nuo savęs nuimti. Tai dėl to ir sakoma, kad kai kalbėjo apie 26 metus, vis dėlto natūralu, kad didžiausi atsakomybė tenka, na, tie, kurie vykdė, kurie organizavo, sakykime tai, bet kartu nematyti atsakomybės tų, kurie buvo valdžioje, tai būtų visiškai neteisinga.
Dar prieš išrenkamas Lietuvos Respublikos prezidentu, vienas aktyviausiai demokratinės idėjas puoselėjusių Lietuvos politikų, Kazys Grinius buvo tapęs Lietuvos parlamentarizmo suklestėjimo simboliu.
Jeigu nuo 20-26 metus, dar iki jau išrinkimų prezidentu, tai Grinius baras yra, politikoje yra didelis. Tai visų pirma, jisai būšintas į visus demokratinius seimus. Tai viena, tai irgi parodo, kad jisai turėjo didžiulį pasitikėjimą. Ir va, tai jeigu paimtumėt tuo metu spaudą, kadangi pagal sąrašą buvo renkami seimo nariai, tai dažniausiai matytume, kad Grinius yra šitas pirmojo numerio. Tai tiesiog dėl ko? Dėl to, kad tai Kudirkos bendražygis, senas varpininkas, sakykime taip, ir visi suprato, kad tai yra, na, ir geras masalas pritraukti rinkėjus, ta prasme, ir šiaip visiems, na, nekilo klausimų, kad tai žmogus, kuris nėra, sakykime, nekompetingas ar kažko tai nežino, ir aišku, buvo žinomos jo tos demokratinės pažiūros. Na ir jo ta veikla labiausiai atsispindėjo galbūt kaip ministro pirmininko 20-22 metais. Ir kada jam reikėjo laviruoti tarp krikščionių demokratų, tarp pačių liaudininkų, sakykime taip, na ir parodo, kad jo veikla buvo iš tikrųjų labai efektinga ir neužmirškime vieną, kad 20-22 metais buvo sukurti svarbiausi pamatai. Turime į konstituciją Lietuvoje iš esmės paruošto bent to laiko, tarp Grinius jisai jau nebuvo, nedirbo, kada jį priimta, bet iš esmės jau buvo tas rengimo procesas, žemės reforma iš esmės buvo, na, viskas susijama, kas susteigimų seimų iš esmės neatsiejamas Grinius. Na, o vėliau truputėlį jau, kada liaudininkai nuo opozicija, natūralu, ta veikla bus mažesnė. Tik tai galbūt dar pastebimas yra toksai, kad pačioj partijoje Grinius buvo įvairiai vertinamas. Vis dėlto, kai pada pasižiūri įvairius ir protokolus ir sakykime, ir kitus dokumentus, tai matai, kad na, tų parlamentinio laikotarpio pirmojų smaikų griežių daugiau Šleževičius. Jaunos kartos politikas, teisininkas, ir jisai fatiškai netgi buvo ilgametis pirmininkas. Ir netgi 26 metais, kada mes kalbame apie Grinių, tą prezentavimą, tai va, drįsiu teikti ir savo naujausiuose tyrimuose kalbu, kad apsitai 20-26 metais prezidentas buvo simbolinė figūra. Nesuveskime mes visko į prezidentą, tai būtų netiesa, nes pagal įvairias, na, 22 metų konstituciją, kaip žinia, kada buvo priimta, tai prezidentą rinko Seimas, bet išrinkdavo, kaip žinia, daugumą turintys atstovai, tai natūralu, kad partijos, kuri laimėjo rinkimus, jos lyderis ir tapdavo prezidentu. Tai pavyzdžiui, Stulginskis parinktas krikščionių demokratų, kaip žinia, buvo, Grinius buvo liaudininkų, na ir dabar, kada pažiūriu jų veiklą, turiu menį, kai prezidentavimo laikotarpio, tai pamatai, kad, na, ta veikla vis dėlto daugiau tokia simbolinė. Vien dėl to, kad, pavyzdžiui, kiek prezidentas galėjo vetuoti įstatymą, pavyzdžiui. Tai įsivaizduojame taip, kad, kaip pavyzdį pateiksiu, 23-26 metais per 3 metus maždaug Stulginskis vetavo gal tik 6 įstatymus. Per 3 metus. Na, Grinius, mano supratimu, nevetavo nei vieno įstatymo. Tai mano klausimas, ką jis veikia. Tai aišku, Seimas priėmė įstatymus, kaip žinia, pasirašydavo prezidentas, kaip žinia, bet tai faktiškai, na, daugiau nelabai, ką mes ir žinom apie jo ten, ar ginčius, diskusijas, jam įstatymas kažkoks nepriimtas buvo. Na, tai rodo, kad truputėlį, na, situacija nebuvo tokia, kad va, prezidentas kažkuo tai ypatingas. Daugiau buvo simbolinė proginė figūra, kur jo kalbos buvo sakomos, pranešimai daromi, bet šiaip kažką, kad sakyčiau, kad kažkokį tai vaidmenį nebuvo.
Prezidentas Kazys Grinius buvo ne tik žymus Lietuvos politikas, jis taip pat labai daug nuveikė medicinos ir sanitarijos srityje, jis padėjo pamatus Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai.
Nu, tai jeigu aš sakydavau, jeigu nori vaikus gydyti, netgi šiais laikais studentam kartais pasakoju, tai skaitykit Grinius tekstus. Tai iš tikrųjų Grinius straipsnių yra labai daug, ir jeigu reikėtų palyginti dabar tuos tekstus, pavyzdžiui, politinė prasme, kurie tematika, ir pavyzdžiui, kurie medicinos yra, ir sakyčiau, kad žymiai daugiau yra medicinos tų tekstų ir iš tikrųjų tokie labai, labai tokie, na, novatoriški. Grinius iš esmės tokių daugumą naujovų siūlo, jisai, nu, tai, kas tuo metu Europoje buvo. Ir paskui, kaip žinia, jisai, kada jau bus ne prezidentas, turi menį, kada jis bus pašalintas prezidentas, tai jis laiką, na, bendrauja ir pienų laušų draugijoje buvo, sakykime, jis toliau užsiima su gydymo veikla. Na, žodžiu, jis tam, aš sakyčiau, tam bare jisai, na, jautėsi, na, sakyčiau, lygiai taip pat gal net geriau negu politikoje. Tai vat labai žmogus buvo, kur fatiškai jo du barai tokie buvo neatsiejami. Na, o ten knygnešystė ar kita veikla, tai natūralu, tai buvo daugiau susijusi su tais laikais, kada spauda buvo uždrausta, kaip žinia, kadangi sveikitoj varpininkų tarpį bendravo su tais, kur varpaleidus, sakykime, žmonėmis, tai matyt, na, ta veikla, ir plus labai gerai pažinojo, kadangi kilęs buvo iš Suvalkijos, pažinojo tos, na, tos pagrindinius atgimų veikėjus. Natūralu, kad tam ta veikla jam buvo tiesiog, na, į kraujo augus ir jisai darė tai, ką galėjo daryti. O paskui tiesa, aišku, dar 20 amžiaus pradžioje, tai irgi jo svarbi veikla yra Lietuvos demokratų partija. Tai vat kai kas netgi sako, štai, kad netgi paradoksas galbūt, kad tuo metu jie kartu su Smetona veikė toj partijoje. Tai vat štai buvo, bet atėjo laikas, kad faktiškai Grinius toliau lieka toj partijoje ir sėkmingai veikia, o Smetonai maža. Tai jisai jau kūrė savo liniją ir dėl to bus įkurta toliau Tautos pažangos, o vėliau ir Tautininkų sąjunga.
Pasitraukęs į vakarus emigracijoje, prezidentas Kazys Grinius buvo įtakinga ir simbolinė figūra. Pavyzdžiui, su juo susitikęs ir iki pat jo mirties bendravęs Valdas Adamkus yra teigęs, kad būtent Kazys Grinius formavo jo vertybių, laisvės ir demokratijos supratimą.
Yra ta garsioji nuotrauka, kur ten beros likus keliom dienom iki mirties Grinio planko Adamkos. Na, bet sakyčiau, vis dėlto neužmirškim vieną, tai yra ten dabar po karo, ten tie paskutiniai metai ir jau Grinius buvo ir amžiui, ten jau, nu, sakyčiau, čia mes gal, sakyčiau, daugiau tai simboliškai. Aišku, tarp Adamkos ir Grinios, tai yra tam tikrų matyti ir bruožų, tai demokratijos tos idėjos, sakykime taip, bet aišku, kažką lygintai būtų sudėtinga ir neužmirškim vieną, netgi sąlygiškai palyginti pačius prezidentus, turimenyje, aš tarpų karių, irgi yra pakankamai sudėtinga. Nes jeigu pasižiūrė, sakykime, Grinius valdo pusę metų. Pavyzdžiui, Smetona valdo, jeigu skaitant dar 19-20 metus, iš esmės 15 metų. Stulginskis ten, nu jau Stulginskis su Grinium, dar sakys, yra su Smetona, kažkuria prasme dar gali lyginti. Nes, na, jeigu žmogus valdžioja, tarkime, ten ar 3 mėnesius, ar 5 mėnesius, ir dabar vienas 15 metų. Arba, tarkim, lyginti tarpukario prezidentus, tos vadinamosios, su dabartim, tai irgi būtų, na, nei šis, nei tas, nes sąlygos yra visiškai kitokios.
Kaip šiandien turėtumėm vertinti švietėjo politiko ir paskutinio demokratiškai išrinkto tarpukario Lietuvos prezidento Kazio Griniaus palikimą?
Aš jį pirmiausia lyginčiau su tuometiniu demokratijos švyturiu Tomašu Masariku, kuris buvo berods 3 kadencijas Čekoslovakijos prezidentu. Ir visi, kas norėjo, kas tuo metu siekė, na, demokratijos, norėjo, kad būtų demokratija būtų, visi žiūrėjo Čekoslovakiją, į Masariką. Tai kažkuria prasme ir tuo metu spaudoje net yra pasirodė, kad Grinius gali būti Lietuvos Masarikas. Tai gal galėjo ir tokia situacija būti, jeigu viskas būtų sėkmingai, turime nei 26 metais, galėjome mes turėti ir antrą tą Lietuvos Masariką. O šiaip, kalbant apie Grinių kaip prezidentą, tai vis dėlto tas laikotarpis liks kaip pati pats, sakykime, demokratijos taškas Lietuvoj ir natūralu, kad žinant, ko baigėsi viskas, tai sakyčiau taip, kad mums turėtų būti pamoka, kad reikia taip gyventi, taip stengti, sakykime taip, kad na, kovoti, kad demokratija visą laiką išliktų. Tai yra nėra tobula valdymo forma ir na, galbūt taip nesielgti taip, kad atsitiko kaip pačiam Griniui kaip nutiko ir na ir kaip, nes mes žinome, kas vėliau atsitiko. Tai vat kažkuria prasme mum Griniaus tas palikimas galėtų įpareigoti, na, toj būti vadinamoj demokratijos sargyboje ir nedaryti jo galbūt tokių klaidų.